На телеканалі італьянскага епіскапату выйшла трэцяя праграма з цыклу «Ойча наш», дзе галоўным спікерам выступае папа Францішак. Ён размаўляе з ксяндзом Марка Поца, турэмным капеланам з Падуі. «Прыйдзі валадарства тваё» – гэтыя словы з галоўнай малітвы хрысціянства сталі тэмай для разважання пантыфіка. Галоўныя дзеючыя асобы гісторыі збаўлення – гэта бедныя, пра гэта заявіў святы отец. Езус з імі і з усімі, дадаў ён, але калі гучыць запрашэнне на свята сына, які павінен ажаніцца, кажа, што павінны прыйсці ўсе, і добрыя, і дрэнныя. Але ён аддае перавагу бедным. Галоўны герой гісторыі – жабрак, але гаворка не толькі пра жабрацтва матэрыяльнае, але і пра нас, духоўных жабракоў. «Прыйдзі валадарства тваё, паколькі без яго мы не можам нічога зрабіць». Казаць «Прыйдзі валадарства тваё» – гэта як прасіць міласціны, сказаў пантыфік. Тэлепраграма рэалізуецца ў супрацоўніцтве паміж сакратарыятам па камунікацыі Святога Пасаду і тэлеканалам італьянскага епіскапату. Апрача пантыфіка ў ёй выступаюць вядомыя свецкія вернікі са свету культуры і шоу-бізнеса. У эфір выйдзе 9 выпускаў. Героем трэцяга стала італьянская актрыса, прадзюсер і мадэль Марыя Грацыя Кучынота. З адказаў Францішка ў рамках праграмы «Ойча наш» таксама нарадзілася аднайменная кніга, якая з'явіцца на паліцах кнігарняў Італіі ў канцы лістапада.